Ir pereisim į posėdžio režimą, kaip suprantu, dėl akcizų įstatymo nuostata, dėl etilo alkoholio naudojimo gamybai ministerijom pavyko darbo tvarką susiderinti ir tą bus galima įgarsinti į protokolą, tai tada darbo tvarkę paliekam tokią, kokia yra, nebent kas nors turi dar kažkokių pasiūlymų. Nematau, tai pradedam nuo A dalies ir keliaujam pagal darbo tvarkę. Pirmas klausimas dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo, antro priedo pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar yra kažkokių pastebėjimų, pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 2021 metų kovo 31 dienos nutarimo numeris 194 dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 metais sąmatos patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Simonai.
Aš tik norėčiau atkreipti, kad tai yra geroji žinia su energetikos ministrų įstatymu paketu, nes mes duodam papildomus subsidijų įsirengti biokuro katilus, renovuotis viešuosius ir neviešuosius pastatus, tai labai raginčiau gyventojus pasinaudoti šiais kvietimais, kurie bus paskelbti netrukus.
Tai ačiū, kadangi čia A klausimų be kažkokio didelio pristatymo, tai tikiuosi tiesiog, kad ministerijos informuos suinteresuotus asmenis apie šitas galimybės jau savo kanalais, kaip įmanoma plačiau, siūlau pritarti. Pritarta. Trečias klausimas dėl viešosios įstaigos grunto valymo technologijos likvidavimo. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau. Siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl įstatymo, dėl konvencijos, dėl ES valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal ES sutarties 34 straipsnį patvirtino taryba. Ir dėl konvencijos dėl ES valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose protokolo, kurį pagal ES sutarties 34 straipsnį patvirtino taryba, ratifikavimo, pirmo straipsnio pakeitimo ir papildymo 3.1 straipsnių įstatymo projekto. Aš neuždusau, ar kas nors turėtų kažkokių klausimų ar pasiūlymų. Nėra. Suderintas klausimas, siūlau pritarti. Pritarti. Ketvirtas klausimas dėl kertinio valstybės telekomunikacijų centro patikėjimo teise valdomo valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimo savivaldybėms valdyti, naudoti ir disponuoti jo patikėjimo teise. Ar yra kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn. Ar yra kažkokių klausimų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Septintas klausimas dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos laisvės gynėjo teisinio statuso įstatymą. Ar yra kokių nors pastebėjimų ar pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 36, 47 ir antro priedo pakeitimo įstatymo projekto. Ar yra pasiūlymų, klausimų, pageidavimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Devintas klausimas dėl valstybės perspalinamos paskolos suteikimo valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Ar yra pastebėjimų arba klausimų, prieštaravimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo. Ar būtų kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Vienuoliktas klausimas dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn, savivaldybės turto perėmimo valstybės nuosavybėn ir valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Ar būtų kažkokių reakcijų? Nematau, siūlau pritarti, tuomet pritarta. Dvyliktas klausimas dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei turto bankui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Nematau, kad būtų kažkokių klausimų ar pageidavimų. Tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Tryliktas klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn. Klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų nėra. Tuomet siūlau fiksuoti pritarimą. Pritarta. Keturioliktas klausimas dėl vyriausybės 2000 metų gruodžio 15 dienos nutarimo numeris 1458. Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir gražinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastebėjimų? Nematau. Petra, jūs ranką keliat, ar man tik taip atrodo? Tuomet pritarta. Pritarta. 15 klausimas. Dėl vyriausybės 2002 metų birželio 3 dienos nutarimo numeris 798 dėl privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar būtų kažkokių pastebėjimų, reakcijų kitų? Nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. 16 klausimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar būtų kokių nors pastebėjimų, klausimų, pasiūlymų? Nėra. Pritarta. 17 klausimas dėl žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo eilės straipsnių ir dar visos krūvos įstatymo susijusio su įvairiomis įmonėmis, kurios priklauso žemės ūkio ministerijos ūkiui. Tai aš jų neskaitysiu atskirai, prašau, Rimdas Pilibaitis.
Labą dieną, ačiū. Tai teisės grupė antrinį išvadų yra pateikusi dar pastebėjimą, reikėtų pildyti aiškinamą įraštą arba įstatymo projektą, dėl to ir norėjau paklausti, dėl iš kai kurių įstatymų lydinčiųjų išbraukiamo dėl žemės ūkio kaimo verslo valdos ekonominio vieneto apskaičiavimo tos nuorodos į tą konkrečią instituciją. Tai jeigu tas finansavimo klausimas bus išspręstas per ministro nustatytą tvarką, viskas gerai, bet mes prašom pateikti papildomą informaciją, bent jau aiškinamajame rašte, arba papildyti vieną iš pagrindinių įstatymų žemės ūkio ir kaimo verslo plėtros ir įrašyti, kad na, ta veikla yra finansuojama. Tai jeigu jums pakanka aiškinamo rašto tvarkoje, bet jeigu įstatymė norėtumėt papildyti, tai turėtumėt dabar įgarsinti, kad galėtumėt iki pasirašymo tą padaryti. Tai vat, aš dėl to ir norėjau dar jūsų perklausti, kad būtų aišku, kokia apkritim priimam.
Prašau, Kestuti, nes aš turiu žymą, kad patikslinta pagal pateiktas pastabas, bet tai...
Aš irgi neturiu instrukcijų, kad kažkas netitiktų, tai aš manau, kad tada aiškinamą raštą turėtų užtekti, nes aš neturiu...
Gerai, ačiū, nes jeigu aiškinamame, tai viskas tvarkoja tada, kad nepildytume po posėdžio įstatymo projektą.
Ačiū, tuomet tą užfiksuojam, kad aiškinamame rašte. Tas patikslinta daugiau pastebėjimų kokių nors ir pasiūlymų dėl šito siūlomo paketo nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 18 klausimas dėl sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Kokie nors pastebėjimai ir pasiūlymai nebus, nematau, siūlau pritarti. Pritarta. 19 klausimas dėl vyriausybės 2002 metų rugpjūčio 23 dienos nutarimo numeris 1341 dėl valstybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio pakeitimo. Ar būtų kažkokių, prašau rimtai?
Dar kartą ačiū. Tai kadangi vakar jau buvo tas klausimas aptartas, tame tarpe ir sistemiškumo, tai mes tik norime paprašyti, kadangi nėra pateiktas patikslintas projektas pagal teisės grupės antrą ir trečią tikslinamųjų pobūdžio pastabas iki pasirašymo. Ačiū.
Agne, užfiksuojam šį protokolą tuomet, kad būtų pateiktas patikslintas pasirašymas. Užfiksavom, ar dar pastabų būtų, nebūtų, siūlau pritarti. Pritarta 2020 klausimas dėl Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstimo tarp teismų. Ar būtų kažkokių pasiūlymų? Čia techninis klausimas. Siūlau pritarti. Pritarta. Ir tuomet pereinam į B dalį. B dalyje 21 klausimas dėl vyriausybės 2021 metų vasario 24 dienos nutarimo numeris 117 dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstimo pagal programas pakeitimą. Prašau, Gintarė.
Tai Finansų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 21 metų vasario 24 dienos nutarimo numeris 117 dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstimo pagal programas pakeitimo projektą. Ir pažymim, kad nutarimo projektas papildytas atsižvelgus į 21 metų lapkričio 23 dieną tarp institucinėme pasitarime pateiktus pasiūlymus ir papildomai gautus aplinkos, krašto apsaugos, kultūros, susisiekimo, vidaus reikalų ministerijų prašymus. Ir nutarimo projektas parengtas atsižvelgiant į VŠI Lietuvos nacionalinis radijas ir televiziją, aplinkos, energetikos, finansų, krašto apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, susisiekimo, švietimo, mokslo ir sporto, teisingumo, vidaus reikalų, žemės ūkio ministerijų, Klaipėdos universiteto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prašymus perskirstyti asignavimus tarp vykdomų programų. Ir nutarimo projekte siūloma nekeičiant patvirtintų asignavimų bendros sumos perskirstyti lėšas tarp asignavimų valdytojų vykdomų programų. viešai įstaigai Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 101 tūkstantis eurų, aplinkos ministerija 1 milijonas 800 tūkstančių, energetikos ministerija 279 tūkstančiai, finansų ministerija 27 milijonai 100 tūkstančių, krašto apsaugos ministerija 36 milijonai 59 tūkstančiai, kultūros ministerija 600 tūkstančių, socialinės apsaugos ir darbo ministerija 3 milijonai 359 tūkstančiai, susisiekimo ministerija 2 milijonai 235 tūkstančiai, sveikatos apsaugos ministerija 10 milijonų 600 tūkstančių, švietimo mokslo ir sporto ministerija 1 milijonas 150 tūkstančių eurų, teisingumo ministerija 323 tūkstančių eurų, vidaus reikalų ministerija 2 milijonai 690 tūkstančių eurų, Klaipėdos universitetas 50 tūkstančių eurų, Lietuvos muzikos ir teatro akademija 11 tūkstančių eurų. Bet tos išvelgiant į projektų finansuojamų iš ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įgyvendinimo eigai ir konkrečių asignavimų valdytojų pateiktų siūlymus, nutarimo projekte perskirstomos ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo bei netinkamo finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir arba importo pridėtinės vertės mokesčio lėšas tarp asignavimų valdytojų ir asignavimų valdytojų vykdomų programų. Ekonomikos ir inovacijų ministerija mažina 40 milijonų eurų, finansų ministerija mažina 1 milijonas 181 tūkstantis eurų, aplinkos ministerija didina 81 tūkstantis eurų, švietimo mokslo ir sporto ministerija didina 1 milijonas 100 eurų, žemės ūkio ministerija didina 40 milijonų, taip pat atsižvelgiant į perskirstomas techninės paramos lėšas, tikslinamas antras priedas. Nutarimo projektas dėl perskirstomų lėšų bendra darbo tvarka suderintas su asignavimo valdytojais.
Prašau, Kęstutis Navickas.
Gerbiamą premjerę, turiu įgarsinti protokolui, aš suprantu, kad yra suderintas klausimas, tai Žemės ūkio ministerija taip pat prašo, nekenčiant patvirtinto asignavimų sumos, perskirsti 13,806 milijonų eurų, tarp jos vykdomų programų, iš kurių didžioji dalis bus skirti es tiesioginiams išmokams ir perinamą laikotarpį nacionalinį paramą mokėti. Siūlomi pakeitimai darbo tvarka suderinti su finansų ministerija.
Prašau, Gintarą.
Ne visai. Žemės ūkio ministerijos prašymų finansų ministerija pritarė iš dalies, nepritarė prašymui perskirstyti pereinamųjų laikotarpio nacionalinės paramos lėšas, nes mokėjimų žinomosius metus vykdomi du kartus metų pabaigoje ir ateinančių metų pradžioje. Dalis nacionalinės paramos programos mokėjimams suplanuota 22 metų valstybės biudžeto projekte, tai pritarimas iš esmės būtų tik darbo užmokesčio fondo perskirstymui. Nes tokiu atveju parama metinė bendra būtų didesnė ir bazė kitiem metam taip pat būtų didesnė.
Bet mes dabar apie šių metų perskirstimą kalbam.
Tai gal Gediminas galėtų pakomentuoti, nes jisai dalyvavo diskusijose dėl šito.
Gediminai.
Labadiena, taip, ačiū. Mes kalbame apie bazės efektą. Tai reiškia, jeigu mes šiemet padidiname asignavimą, skiriame paramą, tai atitinkamai 22 metais na, tie asignavimai nėra sumažinami. Tai reiškia, 22 metais parama taip pat būtų išmokama du kartus per metus pavasarį ir rudenį. Kas reikštų, kad na, bendra parama žemės ūkio yra didesnė. Ir atitinkamai ta suma turėtų būti projektuojama ir į 23 vėlesnius metus. Tai todėl pasiūlymas yra, na, jeigu vis dėlto Žemės ūkio ministerija norėtų išmokėti paramos lėšas dar šiemet, o ne kitų metų pavasarį, tai tuomet turėtume įvertinti ir 22 metų asignavimų Žemės ūkio ministerijai atitinkamą sumą sumažinti.
Tai žiūrėkit, biudžetas kitų metų grįš į vyriausybę rytoj. Tai mes čia dabar tas korekcijas tikrai turėsim kada padaryti. Tai dabar yra vienas iš dviejų. Arba šiandien užsifiksuojam tai, ką finansų ministerija siūlo ir toliau jau, kai biudžetas grįžta, tada žiūrėsim kitų metų biudžetą. Arba dar savaitę atidedam klausimą ir tada kitą trečiadienį jūs ten išsiaiškinate visuose biudžetuose ir priimam sprendimą, jeigu to išklausos neįmanoma dabar susiderinti. Kėsite.
Tai, prasme, pasilieko tą, ką sako finansų ministerija. Tik, prasme, kai finansų ministerija pasakys, taip ir bus.
Na tai tuomet fiksuojam, kad darom taip, kaip dabar yra pasiūlyta, o tuomet finansų ministerijos, o tuomet 22 metų biudžetas yra tada, kada grįš patikslinamam vyriausybė, turint mintį šios dienos sprendimą. Tai nėra kitų pasiūlymų. Nematau, siūlau pritartumėt. Pritarta. 22 klausimas dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo. Prašau, Gintarė.
Teikiamas patikslintas Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo projektas atsižvelgus į Lapkričio 16 dieną tarp institucinėme pasitarime pateikta pasiūlymą Finansų ministerijai, atsižvelgiant į pasitarime išsakytas pastabas ir konsultuojant su suinteresuotomis institucijomis, įvertinti ir pateikti alternatyvų sprendimo būdą dėl savivaldybių išlaidų, patirtų vykdant įsipareigojimus vietinio miesto ir priemiestinio transporto vežėjams kompensavimo. Iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo šiame nutarime siūloma skirti 8 milijonus 350 tūkstančių eurų savivaldybių išlaidoms patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio miesto ir priemiesčio transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivio vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai kompensuoti.
Taip, ačiū. Čia, kadangi iškrito valstybės ir savivaldybės kontroliuojamos įmonės iš kitų paramos mechanizmų, tai atskiras paramos mechanizmas veiklom, kurios nebejotinai buvo paveiktos. Ta buvom sutarę su savivaldybės asociacija prieš kurį laiką ir dabar įgyvendinam. Jeigu nėra kažkokių pastebėjimų, siūlau pritarti ir uždaryti šitą temą. Pritarta ir tuomet pereinam prie žaliosios darbotvarkės, tai pirmas yra akcizų įstatymo pakeitimas, yra įrašyta ir Gintarė, ir Simonas, bet aš turbūt paprašysiu gal Simono padaryti pristatymą, nes yra geras pristatymas bendriau apie visą žalią transformaciją ir paskui iš to logiškai išplaukiantis ir kiti ten jau detalūs dalykai. Ir toliau jau paskui pereisim ir prie kito klausimo, kuris yra dalis viso šito paketo, tai prašau, Simonai.
Jo, dėkoju, premjerė. Tai ačiū Finansų ministerijai, kurios darbo grupės apimtyje mes apsvarstėme per šį pusmetį ir pasiūlyme ir pristatėme visuomeniai pradinės nuostatas, dabar pristatom jau visą projektą. Tai žalioji ekonomikos transformacija, jinai nėra tik apie mokesčius, tai visų pirma yra darbo vietų kūrimo strategija, nes pas mumis nėra nei anglies, nei dujų, nei naftos didelių išteklių, kuriuos išgautumėm ir gautumėm didelės pajamas iš iškastinio kūro išgavimo. Tai yra ir sveikatos aspektus liečianti reformą, nes mažiname oro taršą, kuri yra pastebimai auganti, ypač transporto taršos kabutėse dėka. Tai taipogi yra prevencija sankcijom, kurias galėtumėm gauti iš Europos komisijos ir tai yra bendras moralinis įsipareigojimas dėl klimato kaitos. Ir nacionalinis saugumas, nes tai yra, kiekvienais metais išsiunčiame apie 2,5 milijardo eurų užsieniui, mokėdami už iškastinį kūrą, kuris yra importuojamas į Lietuvą, arba elektrą, kurį atiteka laidais pas mus. Tai pirmoji skaidrė ir byloja apie tai, kad mažindami importą, priklausomybę nuo importo mes ne tik padedame prekybos balansui, bet ir kūrėme darbo vietas. Vidutiniškai skaičiuojama, kad, pavyzdžiui, dabar įsibėdėjanti saulės vėjo energetika Lietuvoje vieno milijono eurų investicija iš karto generuoja iki 10 darbo vietų čia Lietuvoje ir tai yra pagrinde regionuose darbo vietos. Paskaičiuota, kad ką tik priimtas Seime įstatymas dėl jūrinės vėjo energetikos pirmo etapo sukurtų tiesiogiai, jeigu būtų užsitikrintos darbo vietos, beveik 1300 darbo vietų. Todėl žalingas subsidijavimas ir lengvatų taikymas toliau iškastiniam kūrui arba iš nesaugių elektros gamybos šaltinių importuojamai elektrai iš esmės prieštarauja mūsų nacionaliniam interesui skatinti investicijas čia Lietuvoje. Taipogi mes esame prisijėmę tarptautinius įsipareigojimus, kurie prasideda nuo Jungtinių tautų Paryžiaus klimato susitarimo, pereina į Europos Sąjungos klimato įstatymą, kuris šį pavasarį buvo priimtas Europos parlamente, už jį balsavo visi Lietuvos europarlamentarai. Juo iš esmės numatoma Europos įsipareigojimas sumažinti savo emisijas, šiltnamio efekto sukeliančių dujų emisijas 55% iki 30 metų. Ir tarp šalių pasidalinimas yra pagal galimybės. Lietuvai yra priskirtas 21% sumažinimas, lyginant su 2005 metais, kas sutampa su Lietuvos įstojimu į Europos Sąjungą. Lietuva turi sumažinti emisijas 21% ir mes esame įpareigoti tai padaryti ir pavasarį Seimas yra pasitvirtinęs klimato kaitos darbotvarkę ir iš esmės numatęs, kokie sektoriai, kokią įsipareigojimų dalį turėtų padengti. Tai didieji pramonės sektoriai, kurie dalyvauja aplinkos taršos leidimų sektoriuje, turi savus tikslus, bet kaip matome, būtent transportas, atliekų tvarkymas ir mažoji energetika prisims didžiausius įsipareigojimus. Žemės ūkis gauna mažiausius įsipareigojimus, minus 11%, tuo tarpu, kai transporto tarša turėtų mažėti 42, siekiant įgyvendinti Europos įsipareigojimus. Neveikimo kaina yra didelė. Matome, kiek kainuoja klimato kaitos kompensavimas žemės ūkiui dėl stichinių sausrų, dėl stichinių liučių. Kainuos prisitaikymas ir mūsų gyvenamojo būsto biurų pritaikymas kondicionavimo ir kitoms sistemoms karščio bangoms išvengti. Kainuos mūsų ekosistemų sužlugdymas ir mes jau dabar matome, kaip sanitarinė padėtis Lietuvos valstybiniuose ir privačiuose miškuose prastėja. Tačiau tai yra neveiksnumo kaina viso pasaulio mastu, bet jeigu žiūrėti pagal Lietuvos įsipareigojimus priėmus Europos klimato kaitos įstatymą, Europos parlamente kiekviena šalis narė įsipareigoja iki 30 metų sumažinti savo emisijas. Ir jeigu nesumažina šitų emisijų, tai gaus sankcijas ir baudas. Emisijų sumažinimo nepasiekimą padauginus iš tuometinės aplinkos taršos leidimų kainos. Tai dabar prielaidą darom, kad dabartinė politika iš tikrųjų Lietuvoje yra nepakankama. Ir jeigu mes kaip vyriausybė nedarome proaktyvių veiksmų keisti politiką, tai mes jau dabar matome, kad prie aplinkos taršos leidimo kainos 50 eurų už CO2 toną mokėtumėm 2030 metais maždaug 444 milijonų eurų baudą Europos komisijai. Tačiau primenu, kad jau šiandien aplinkos taršos leidimų kaina ką tik peržengė 70 eurų už toną mokestį. Tai tikėtina, kad jau dabar pagal dabartinę kainą emisijų tai būtų virš 700 milijonų eurų potenciali bauda, jeigu mes nesiemam priemonę. Klausimas moralinis yra toks. Kas turi apmokėti už emisijas, ar tie, kurie išleidžia emisijas, ar bendras biudžetas. Tai jeigu mes nesiemame dabar preventyviai taršėjas moka principo įgyvendinimo, tai tada rizikuojam, kad visas biudžetas, visi solidariai mokesčių mokėtojai turės apmokėti tą baudos sąskaitą. Čia noriu užbėgti už akių ir pasakyti, kad ne tik tai mokestiniam fiskaliniam priemonėm keičiame ekonomiką, bet esame numatę kartu su susisiekimo ministerija, Žemės ūkio ministerija, energetikos ministerija ir kitom ministerijom 6,5 milijardo eurų investicijų vien iš valstybės sektoriaus į žaliąją transformaciją. Jos eina per eilę fondų ir programų. Nuo bendrosios žemės ūkio programos iki modernizacijos, klimato kaitos, teisingos pertvarkos fondų. Taip kad subsidijų gausa bus didelė, padedant gyventojams ir verslui prisitaikyti prie to. Tačiau matome, kad tikslo nepasieksime vien su investicijomis, reikės ir fiskalinių priemonių, apie kurias norėčiau pristatyti išsamiau, tai yra įkainoti iškastinį kūrą ir su tuo susijęs yra akcizų įstatymo pakeitimas. Ką jisai apima? Jisai apima, visų pirma, jis neapima gamtinių dujų apmokestinimo, nes gamtinės dujos matomas kaip pereinamasis kuras tiek Europos mastu, tiek Lietuvos mastu, nes jos yra ir mažiau taršios gyventojų lygmenį ir yra gerai degant, iš tikrųjų CO2 pėdsakas yra žymiai mažesnis. Neapimama taipogi PVM lengvata šildymui, nes iš esmės centralizuotas šildymas jau pasikeitas yra iškastinį kūrą. Taipogi neteičiamas žaliojo dizelino tarifas ir akcizai lieka dabartinėme lygmenyje. Visi kiti iškastiniai kūrai yra keičiamas bazinis tarifas ir nuo 25 metų pritaikomas objektyvus horizontalus CO2 dedamosios mokestis. Tokie CO2 dedamoji taikoma jau 20 metų Švedijoje, pas mus kaimyninėse šalyse irgi taikoma, Lietuva yra išskirtinė, kuri netaiko tokio CO2 dedamosios mokesčio. Lietuva 25 metais jį pradėtų nuo mažo 10 eurų tarifo už CO2 emisijų toną ir kiltų nuosekliai iki didesnio tarifo. Primenu, kad jau dabar didieji mūsų pramoninkai 90 įmonių perka taršos leidimus už maždaug 70 eurų už toną. Tai mes kitiems vartotojams planuojame tik 10 eurų tarifą 25 metais. CO2 dedamoji didėtų nuosekliai, bet matome, kad jinai kaina skirtingai įtakotų mažiau taršiam iškastiniam kūrui mažiau įtakos didžiausiam ir taršiausiam kūrui, tokiam kaip koksui, lignitui, angliai, kainos pokytis būtų didelis. Ir priminsiu, kad būtent Glasgow klimato kaitos konferencijoje priimti įsipareigojimai dėl akmens anglies iš esmės arba ribojimo arba uždraudimo. Pereinant per šildymo kurus, matome, kad taršiausi kurai yra kairėje grafike, kurie išmeta daugiausiai smalkių, kietųjų dalelių ir mažiausiai taršus yra dujinis kuras, kurio mes nepaliečiame kaip tarpinio kūro. Todėl lygiai grečiai taip yra subalansuotas ir mūsų akcizų paketo dalis, kad taršiausia kūra imamės apmokestinti, bet lygiai grečiai numatome subsidijas gyventojams prisitaikyti. Jau dabar noriu garsiai pasakyti, kad tie, kas kuriana anglį arba tie, kas kuriana kitų iškastinių kūrų savo namus, gali gauti iki 85% subsidiją, jeigu jie yra socialiai remtini arba gauna šilumos lengvatą. Visiems kitiems galioja 50% subsidija. Ir tų subsidijų mes esame per šį laikotarpį numatę arti 1 milijardą eurų prisitaikyti tiek pastatų renovacijai, tiek kūro šildymo kūro šaltinio pakeitimui. Tai pinigai yra, subsidijos egzistuoja, dabar reikia siūsti signalą, kad iš esmės pasirinkti ne iškastinį, o atsinaujinančios energetikos arba vietinę biomasę pagrįstą šildymo būdą. Kaip matote, taršiausiam lignitui angliai yra numatyti maži tarifų didėjimai iki CO2 dedamosios įsigaliojimo. Pagrindinis naudotojas akmenės cementas, kuris sunaudoja 130 tūkstančių tonų iš 150 tūkstančių tonų Lietuvoje sudeginamos anglies, jau dabar pradeda investicijas, kad anglies atsisakytų. Visa anglis, kuri atvažiuoja į akmenį, yra iš Rusijos, nes dėl bėgių nesujungimo su Lenkijos ir kitom kasyklomis jis yra daugiausiai iš rytų. Raudonasis dizelinas yra naudojamas tiek žemės ūkyje elevatorių grūdų džiavykbai, tiek gyvenamųjų pastatų pritaikymui. Tai jam subsidijos numatytos abiem atvejais, durpių briketais, kūrenimas yra išnykstantis, bet irgi subsidijos egzistuoja abiem atvejais. Gamtinės dujos, kaip minėjau, yra neliečiamos, akcizai neteičiami. Aišku, raginimas yra rinktis alternatyvę energetiką ir ypač šią žiemą tampa akivaizdu, kas įsirengia šilumos siurblius arba turi biomasės katilus, išvengs kainų šuolio. Transporto kūrai. Transporto kūrai, jiems būdingas vietos užterštumas, ne tik tai susijęs su atmosferos ir šiltnamio efekto sukėlimu. Europos aplinkos apsaugos agentūros duomenimis Vilnius yra labiau taršesnis už didžiasias Europos sostinės. Mums būtina tiesiog tvarkytis. Transporto sektoriui esame numatę beveik 1 milijardą eurų įvairios paramos tiek alternatyviam transportui, tiek automobilių įkrovimo stoteliui. Ir čia ne aplinkos ministerija, bet susisiekimo ir energetikos ministerijos yra prieš akį su šitom investicijomis. Kas keičiasi transporto kūro apmokestiname, tai yra iš esmės tikslas suvienodinti benzino ir dizelino kūro apmokestinimą ir siūsti signalą, kad mes rinktumėme švaresnį benzino kūrą, bet todėl benzino tarifai akcizų nesikeičia iki CO2 dedamosios, dizelino akcizai šiek tiek kyla iki 25, kol prisideda CO2 dedamoji. Gamtinių dujų apmokestinimas nesikeičia iki 25 metų. Paskutinioji skaidrė, kas liečia žemės ūkyje naudojama žaliai dizeliną, jį gali naudoti 126 tūkstančiai ūkininkų. Akcizo mes sutarime su socialiniais partneriais neteičiame, jis išlieka tam pačiam lygmenį, tačiau uždedamos lubos 24 metais maksimalus kiekis yra 100 tūkstančių litrų, kurie būtų leisti, tai palies 0,2% ūkių. O 25 metais nusileistų į 50 tūkstančių ribą, kiek galima lengvatinio dizelino gauti, taip sakant, vienam ūkiui arba vienai įmonei. Tai dėkoju, tikiuosi bus klausimų.
Taip, ačiū. Tikrai esam anksčiau turbūt ne kartą šitą siūlymų paketą diskutavę, tai dabar kas dar norėtų paklausti ar pasisakyti. Prašau, Kęstutis Navickas.
Paklausti nenoriu, aš noriu pasisakyti, nes Žemės ūkio ministerija laikėsi visada atskiros pozicijos ir dabar prašo į tai atkreipti dėmesį, kad klubų įvedimą mes siūlėme nuo 26 metų, ne pusantrų metų vėliau, negu yra dabar siūlomas projekte. Ir argumentai yra keli. Vienas yra tai, kad 25 metais visoms Europos Sąjungos erdvėje dizelio lengvatų ribojimai bus privalomi visom šalėm narėm ir tada mes būtume tose pačiose startinėse pozicijose. Iš kitos pusės yra tai, kad investicijos, kurios yra gaunamos ir dabar per remiant iš kaimo plėtros programos, jos yra įsipareigojamos išlaikyti techniką minimum 5 metus, tai dėl to ir technikos atnaujinimas, tai technikos atnaujinimu reikia ilgesnės transformacijos. Tai tą norėjau garsinti ir kai balsuosim, norėčiau susilaikyti šitą klausimą.
Taip, prašau.
Ta pastaba gauta, bet mes ją neatsižvelgiame, nes tos lubos palies vos vieną iš 500 ūkininkų, tai... Na, ir tai kalba eina apie pačias stambiausias įmonės, kurios tikrai turi ir inovacinį potencialą, jos turi ir masto ekonomiką, tai mes kažkaip manome, kad būtent tos stambiosios įmonės turi matydamos prieš akį stengtis persiorientuoti ir investuoti į tiek technologinius, tiek efektyvumo pajėgumus.
Ačiū, Aušinė.
Taip, tai dėkui ministrui. Aiškus tikslas, naudojimas kūro, taršaus kuro turėtų būti matyt labiau apmokestinamas, gal truputėlį kitą poziciją aš išsakysiu kitų klausimų, bet šitam akcizų projektui turiu komentarą iš kitos operos. Mes esame susiderinę ir su finansų ministerija, ir su vyriausybės kanceliarijos teisės grupe, jog įtrauktume ekonomikos ir inovacijų ministerijos punktą, kuris papildytų sąrašą nuo akcizų atleidžiamų produktų etilo alkoholį naudojama gamybos procese su sąlyga, kad galutinėme produkte nėra alkoholio. Tai tiesiog tokia formuluotė užtikrintų, kad jie, kas biotechnologijų įmonėse gamina tam tikrus produktus, kad jie nebūtų apmokestinami naudojant medicinos priemonių gamybai alkoholį. Tai šitos formuluotės yra suderintos, aš tik noriu pagarsinti protokolui.
Taip, tai Gintarė, kaip suprantu, formuluotė yra suderinta.
Taip, formuluotė iš principo suderinam, tai kadangi jau keičiam akcizų įstatymą, tai tikslinga sudėti.
Taip, tai tiesiog mažiau turėsim įstatymų keitimų, kadangi vis tiek jau yra keitimas, tai galima tą keitimą atlikti ir mažinsim kaip tik teisėkūros malūną, ką man atrodo ne kartą esam savo įsibrėžę. Egidijus.
Gerai, premjerė, aš tik tai norėjau trumpai išsakyti užsienio reikalų ministerijos remiančią poziciją. Lietuva iš tikrųjų labai gerai pozicionuojasi pastarį dešimtmetį kaip biotechnologijų valstybė, tai šitas nedidelis pakeitimas, manau, padės pasiekti tos ambicingus tikslus, 5% BVP sukūrimus šiame sektorėje, tai mes labai palaikome.
Netikėta.
Labai ačiū už sveikinančią poziciją. Iš tikrųjų, iki 2030 turim pasiekti 5% BVP, tai visos paskatos, kurios tik įmanomas, yra reikalingos iš tam tikslu.
Aš galvau, kad viceministras norės pasisakyti dėl Glasgo konferencijos ir dar tarptautinės darbotvarkės, kažkaip būčiau to labiau tikėjusis šitame kontekste. Bet, na, tu hum hau, kaip sako, ir svarbu, kad, man atrodo, čia neturim labai didelio ginčio, kad kadangi jau įstatymą keičiam tam, kad pačių keitimų būtų mažiau, tai tuo pačiu galim patikslinti jo labiau, kad buvo klausimas, ar pavyks suderinti formuluotę, kadangi pavyko suderinti formuluotę, tai ją įgarsinam protokolų ir iki pateikimo Seimui pavyks patikslinti projektą ir tada jau pateiksim atitinkamai su šitą nuostatą. Tai, na, aš nežinau, čia turbūt mano komentaras būtų ir į šitą, ir į kitą klausimą. Čia vėlgi matyt, kad reikia labai aiškiai suprasti, kad yra didelė ambicija, ilgas laikotarpis, per kurį reikia ne tik pasiekti rezultatų, bet tam, kad tie rezultatai būtų pasiekti, dar turi veikti ir tam tikra paskatų sistema, tiek teigiamų, tiek neigiamų. Ir aišku, kadangi mes čia kalbam apie tokius dalykus kaip mokesčiai, apie mokesčius Lietuvoje dažnai yra kalbama tik tai į vieną pusę, kad juos visus galima tik tai mažinti tuo pačiu metu didinant visas išlaidas, tai matyt, kad galima galvoti, kad tema nepopuliari, bet man atrodo, Simonas labai aiškiai parodė kainą. Tokių nepasirinkimų ir ta kaina, kurią vėliau reikėtų sumokėti, tai yra tie patys mokesčiai, nes, kaip žinia, niekas jokių kitų pinigų, valstybė jokių kitų pinigų neturi kaip mokesčių mokėtojai, ir jeigu Lietuvai tektų mokėti baudas už savo įsipareigojimų nevykdymą ir tą turėtų sumokėti visi mokesčių mokėtojai, tai, na, tai tiesiog reikštų, kad paverštų lėšas iš kažkokių kitų sričių, kurios yra žmonėm nemažiau svarbios. Tai man atrodo, kad visada turbūt yra labiausiai gundantis dalykas paspirti skardinę pirmin, bet matyt, kad mūsų užduotis nėra skardinę spardyti, pateikime paketus Seimui svarstyti ir ta diskusija be abejonės turbūt užtruks ir čia dėl tų pačių laikotarpių ir dėl datų ir dėl kažkokių kitų dalykų galbūt, bet manau, kad ministerija aplinkos padarė didelį darbą ir na, šitame etape tiesiog siūlau tas diskusijas perkelti ten, kur Lietuvos Respublikoje pagal konstituciją yra priimami sprendimai dėl mokesčių. Tai ar galima būtų pritarti akcizų įstatymo pakeitimo projektui su tais pasiūlymais, kuriuos įgarsino ekonomikos inovacijų ministrė, pritarė finansų ministrė ir kažtai palaikė užsienio reikalų ministerija. Nematau kitos nuomonės, tai siūlau pritarti ir keliaujam į priekį. Tuomet 24 klausimas, atitinkamai motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo, pakeitimo įstatymo projektas, mokesčio administravimo įstatymo projektas, alternatyvių degalų įstatymo 30 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Prašau, Simonai.
Dėkuoju, premjerė. Turbūt šiandien ta diena, lapkričio 24, kai kompleksiškai mes pasižiūrime į taršą. Ir kadangi vienoje iš praeitos prezentacijos skaidrių parodėme, kad transporto tarša yra labiausiai išaugusi nuo mūsų įstojimo į Europos Sąjungą, net 49%, ir matome, kad tai yra didelis ir milžiniškas poveikis sveikatai, ypač didmiesčių. Ir mes viršijam numatytas normas, nepaisant to, kad mūsų didmiesčiai yra 3-4 kartus mažiau tankus negu, pavyzdžiui, Amsterdamas, Viena, Münchenas ar kiti, ar Paryžius tas pats, bet mūsų oro tarša yra didesnė didmiesčiuose. Tai dėl to yra kalti iškastinio kuro katilai arba šildymas, bet pagrinde yra visgi transportas. Tai transporto išmetimai yra augantis ir mes turime imtis priemonių, kad transportas mažintų savo išmetimus, o lygiagrečiai kurtumėm alternatyvą. Dažnai susidurime su faktu arba tokiu, kad euro standartas yra lygus euro standartui, kuo naujesnis automobilis, bet net ir oficialioje statistikoje matome, kad dizelinis transportas yra iki 10 kartų taršesnis smalkėmis, 40% taršesnis azoto oksidais ir kitais taršalais. Todėl akcentas šitais pasiūlymais dedame ir ant dizelinio kuro kaip ir dizelinių transporto priemonių kaip na, tos kuro rūšies, kurios turėtume matyti mažiau savo miestuose. Šitas įstatymo projektas ir paketas turi keletą užduočių ir visų pirma tai yra, žinoma, taršos mažinimas, ypač šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimas, dėl ko turime tarptautinius įsipareigojimus, bet tačiau ir alternatyvios infrastruktūros skatinimas. Šiandien Lietuva Europos Sąjungoje pirmauja pagal automobilizacijos lygmenį, 9 iš 10 kelionių atliekamos yra automobiliu. Ir tikrai ir apklausų duomenys rodo, kad nebūtinai yra taip, kad žmonės nori turėti automobilį, tiesiog nėra alternatyvos sukurta viešojo transporto ir tas pats Vilnius, turėdamas 400 autobusų ir troleibusų, tuo pačiu turim 500 000 automobilių. Ir matome, kad jeigu net Vilniuje su efektyviu apgyvendinimo tinklu mes nesugebime išvystyti efektyvaus viešojo transporto, todėl visi pinigai pagal susitarimą būtų skiriami savivaldai, savivaldybių priemonėms skatinti darnų judumą. 17 iš 60 Lietuvos savivaldybių per susisiekimo ministeriją yra paruošusios darnaus judumo planus Ir pinigai surinkti per šitą mokestį būtų per darnaus judumo fondą paskirstomi priemonėm, kurios atitiktų darnaus judumo planus tame tarpe. Viešai transportą, dviračių takus, išmanesias sistemas ir taip toliau. Pats mokestis keitėsi derinimų metu, gavę reikšmingas pastabas iš Europos teisės departamento vyriausybės teisininkų, mes atsisakėme pirminės registracijos mokesčio, noriu garsiai įvardinti, kodėl, nes yra buvę precedentų ir Europos teisės pažeidimo procedūrų Rumunijoje, kur toks mokestis vienkartinis buvo traktuojamas kaip vidinis muitas įvežamai priemoniai. Todėl mes jį arba turėjom taikyti ir pakartotiniam pardavimui vienkartiniam viduje, arba atsisakyti jo. Todėl buvo atsisakyta jo ir iš esmės pereita ant metinio mokesčio. Tai metinis mokestis pradedamas skaičiuoti automobiliams, kurie viršyje taršos rodiklį 130 gramų CO2 kilometrų emisijas ir jisai intensyvėja, kuo taršesnis automobilis yra. Kartu tą daudinamas jis iš koeficiento pagal taršumo klasę, pagal kuro rūšį, skatinant gyventojus rinkti dujomis varomus automobilius vietoj to, kad rinktųsi dizelinius automobilius. Mokestis įsigaliotų 2023 metais, tai yra beveik metai pereinamajam laikotarpiu iki pačio mokesčio įsigaliojimo. Pirmus du metus patys šitie prieš tai skaidriai rodyti tarifai būtų per pusę sumažinti. Ir lygiagrečiai eina kitos lengvatos, kurios būtų taikomos horizontaliai ir gana toli į ateitį, net iki 7 ar 8 metų į ateitį. Tai visų pirma, neįgaliajam transportui būtų visada išlaikyta lengvata 100%, tai paliestų apie 1000 automobilių, kurie yra šiuo metu. Seniorų, kurių mes priskaičiuojame apie 200 tūkstančių gyventojų, kurie turi automobilius, tai jiems 50% lengvata pirmam automobiliui. Šeimos, kurios turi neįgaliuosius asmenis arba vaikus, arba turi šeimos korteles, ta apimtis yra 12 tūkstančių taikoma pusės mokesčio lengvata. Socialinę paramą gaunančių Lietuvoje yra šiuo metu 66 tūkstančiai, tai jiems būtų pusės mokesčio lengvatos. Čia turbūt esminė skaidrė, kuri turėtų išblaškyti mitus, kurių yra gana daug. Visų pirma, jau dabar pagal dabartinį turimą parką 18% automobilių nemokėtų šito taršos mokesčio. Likusi dalis mokėtų mažiau, kas antras automobilio vairuotojas, automobilio savininkas mokėtų iki 100 eurų. Benzininiam automobiliam matome, kad iš esmės mokestis būtų mažesnis lyginant su dizeliniais automobiliais. Čia be lengvatų. Čia yra pilnas mokesčio tarifas, turint omeny, kad jis dar galėtų būti pritaikoma ta lengvata socialiai remtiniems, neįgalių šeimos narius turintiems, seniorus ir taip per pusę mažintų iš esmės tą mokestį. Tai yra, priminsiu, kad yra aiškiai norima išsiųsti žinutę, kad dizelinis automobilis yra taršesnis, todėl jo apmokestinimas yra didesnis. Ir žinutė turėtų būti aiški, kad raginam ir vakarų Europos miestai iš tikrųjų jau priėmė, kad net neįsileidžia dizelinių automobilių į miestų centrus. Ta pati galės padaryti savivaldybės, bet vėlgi draudimų kelių, kai tokį automobilių parką turime, neturime žengti, tai turbūt būtų sąžininga daryti fiskalinės priemonės, kurios siūsto aiškius signalus. Mokestį administruoti mokesčių inspekciją. Mokestis ateitų kaip dabar mokama už privačią žemę. Tai yra metų pabaigoje paskaičiuojama, kiek automobilis dienų dalyvavo eisme. Dažnas klausimas yra dėl kemperių arba sportinių automobilių arba dar kitų automobilių. Tai tas dienas, kai automobiliai nedalyvauja eisme, tai už tas dienas nemokama. Tai jeigu yra kemperis vos 2-3 mėnesius naudojamas eisme, tai mokama yra iš esmės tik už tos 3 mėnesius. Skaičiuoklė yra internete publikuota, bet noriu tiesiog parodyti jau visiškai pabaigai ir išsklaidyti tą mitą, kad kas matau ir iš opozicijų frakcijų dabar yra leidžiama, kad tik turtingi nemokės mokesčio, tai eilė pavyzdžių, kai standartinis 15-16 metų senumo dizelinis automobilis Lietuvoje nemokės šito mokesčio, nes jis yra mažataršis. Tų automobilių yra visų automobilių markių, jie yra visi įparkami, nes lietuviškos vidutinis automobilis, jo kaina yra 5 500 eurų, tai visi šitie automobiliai beveik kainuoja iki tos sumos. Taip kad tai nėra turto mokestis, kas yra bandoma dažnai pasakyti, nes turto mokestis būtų jau nuo automobilio vertės, ir, o čia trečdalis iš esmės šiandien jau registruojamų automobilių nekvalifikuosis kaip taršos arba mokesčio objektas, nes jie valys po šitą normą. Kodėl nesirinkta dėti akcento ant akcizo? Čia irgi dažnas paklausimas ir pastaba šitam įstatymo projektui. Akcizas kurui yra infliacinis mokestis, jis dedasi į kiekvieno produkto paslaugos kainą. Mes kaip maža valstybė turime ribotas galimybės didinti akcizus, nes esam tranzitinis kraštas, esam patyrę kontrabandinio dizelino ypač pasekmes, taip kad nesinori iš tikrųjų didinti ir mažinti mūsų konkurencingumą, nes turime aiškias lubas tam, todėl dedamas iš tikrųjų taršos metinis mokestis, kuris turėtų aiškiai siųsti signalą, kad tarša turi kainuoti, o taršos pinigai grįš į savivaldybės ir bus naudojamos alternatyvai kurti. Tai ačiū, turbūt kils
klausimų. Tai dar dėl registracijos mokesčio dabar galiojančio turbūt reikėtų užfiksuoti irgi siūlymą.
Taip, tai registracijos mokestis jisai veiks iki šito įstatymo įsigaliojimo, tai yra 2023 metų sausio.
O vėliau liktų tiesiog metinis mokestis ir šito registracijos mokesčio,
taip,
dėl kurio čia buvo daug iečių sulaužyta, būtų atsisakyta, kadangi jo negalim suderinti su bendra sistema. Tai dabar matau, kad yra prisijungusių nuotolių norinčių pasisakyti, bet pirmiausia ministrams suteiksiu galimybę pasisakyti. Vėlgi, daug kartų esam turbūt vienai per kitaip aptarnė šitą temą, bet dar yra proga prieš iškeliaujant į Seimą pateikti savo kažkokius paskutinius pastebėjimus. Prašau Gintarė, tada Kęstutis ir Aušrinė. Prašau Gintarė.
Aš dėl darnaus judumo fondo, nes buvom aptarę jo formavimą, kad iš principo tos lėšos, kurios surenkamos iš automobilių mokesčio, turėtų keliauti į savivaldybių viešąjį transportą. Tačiau visgi įstatymo projekte yra nurodyta, kad konkrečiai darnaus judumo fondas sudaro šio mokesčio įplaukos, nors Konstitucinis teismas buvo pasisakęs, kad visgi asignavimai fondams ir programoms neturi būti planuojami iš konkrečios valstybės biudžeto pajamų dalies ir turėtų būti tiesiog rašoma, kad valstybės biudžeto asignavimai yra skiriami fondo formavimui. Tai mano siūlymas visgi būtų patikslinti ir nenurodyti konkretaus mokesčio pajamų, darnaus judumo fondo pajamų aprašymai.
Ne, aš suprantu, kad Konstituciniam teismui netinka, kada yra nurodyta konkreti suma arba dalis konkretaus pajamų šaltinio. Tai jau reiškia tam tikrą biudžeto skirstymą a priori, bet kad tai gali būti vienas iš šaltinių, nors aišku, tai yra tokia gana relatyvi nuostata, todėl kad valstybės biudžete visos lėšos yra tiesiog biudžeto lėšos ir teisėtai gautos ir iš kokio mokesčio konkrečiai įplaukė. Tas turbūt nėra taip labai svarbu, bet man atrodo tam tikrą politinę valią užfiksuoti čia, kad sąsaja yra tarp transporto priemonės mokesčio ir darnaus judumo fondo tiesioginė, tegul mes ir negalim priskirti tų lėšų dėl Konstitucinio teismo nutarimo, aš vis dėlto čia didelės problemos su Konstituciniu teismu nematyčiau. Nes jeigu parašytumėm, kad n procentų, tada taip išties ta bėda būtų, o kadangi to nerašome, tai manau, kad čia, na, bent jau matau, kad Rimvidas galva links ir man atrodo, čia labai didelės teisinės problemos nėra, Kęstuti.
Ačiū, premjeras, aš tik simulai norėjau paklausti paties, dėl ko jūs atsisakėte tos lengvatos gausioms šeimoms, nes dabartiniam registracijos mokestis kaip ir yra liktais, ir aš suprantu, kad jiems objektyviai reikia didesnio automobilio ir to pačiu taršesnio, tai jeigu galėtume komentuoti.
Taip, tai lengvatos nėra atsisakyta, jinai ir pirminiam projekte išliko ir dabar ta pati, tai tiek šeimos kortelė turėtojams, tiek socialinę paramą gaunantiems gyventojams, tiek seniorams yra 50% lengvata. Papildomai dar įtarpta, kad papildyta projektas, kad neįgalų asmenį turinčiom šeimom irgi taikoma lengvata.
Aušrinė?
Jo, aš gal tokį bendresnį pasisakymą turiu. Tai man atrodo, kad labai yra aiškus tikslai, kurių vedina aplinkos ministerija pasiūlė šitą mokestį. Gerai yra tai, jog yra atsisakoma registracijos mokesčio vienareikšmiškai ir tas yra... Tas yra akivaizdžiai nepasiteisinęs dalykas. Ko gero, transporto srautus, taršaus transporto srautus įmanoma mažinti ne tik mokestinėmis priemonėmis, bet tas iš tikrųjų jau yra daroma ir kai kuriuose savivaldybėse. Ar tai būtų ta pati Vilniaus miesto savivaldybė, kuri įvedė kilpinį eismą ir gyventojų apklausa, tikėtumėsi, kad tai būtų nepopuliarus sprendimas, bet rodo, jog žmonės šiaip labai palankiai vertina. Plečiamos žaliosios erdvės, siaurinamos gatvės ir natūralu nuo kitų metų galės savivaldybės apsiriboti savo kai kurias zonas taršioms transporto priemonėmis. Čia matyt, ministras Kuodis dar daugiau pasakys, kas yra daroma su elektrifikacija transporto ir kitais dalykais. Bet kai mes kalbam apie mokesčius, aš iš tikrųjų nekartą deklaravau, jog yra svarbu pasižiūrėti, ką rekomenduoja tos tarptautinės organizacijos, kurios rekomenduoja pereiti prie tokių mokesčių, kaip, pavyzdžiui, taršos mokestis, nuo ekonomikos augimui žalingų mokesčių, kaip, pavyzdžiui, darbo mokesčių. Tai kai mes vadovavome šitą rekomendaciją ir tarsi siūlome įvesti naują mokestį, aš norėčiau, kad mes lygiai taip pat rimtai išnagrinėtume galimybę mažinti ar tai GPM mokestį, ar tai kitus darbo mokesčius, ar galbūt pelno mokestį naujoms įmonių investicijoms, kas yra ekonomikos augimo mokestis. Tai toks būtų pasisakymas.
Ačiū. Tai man atrodo, pirmiausia, tam, kad galėtum keisti vieną pajamų šaltinį kitų pajamų šaltiniu, tai turėtum apsispręsti, kad tavo išlaidos yra fiksuotos kažkokiu lygmeniu ir tada jau tu gali struktūriškai spręsti, iš kokių pajamų tas išlaidas finansuoti. Tai man atrodo, mes dar į tą stadiją neatėjom, nes tebe turim biudžeto deficitą ir dar jeigu pasižiūrėsime vyriausybės programoje, bet kurios turbūt srities ambicingus planus ir poreikius, tai dar nežinia, ar labai greitai ateisim, bet kita vertus, čia taip pat mes nekalbame apie pajamas, kurios atiteks biudžetui bendrom reikmėm finansuoti, kur iš tikrųjų tas argumentas būtų gana taiklus. Bet jeigu mes, reiškia, siūlom šitą būdą, kaip tuo pačiu finansinį šaltinį savivaldai spręsti tas problemas, kurios leistų rinktis kitas transporto rūšis ir investuoti į darnų judumą, tai kol tos investicijos nebus atliktos ir kol šie klausimai nebus išspręsti viešojo transporto dviračių takų pakeitimo automobilių į mažiau taršius ir taip toliau ir panašiai, tai tol matyt, kad tos prasmingi keitimai, jie sunkiai įsivaizduojami, joba, kad mes dar nesame toj stadijoje, kad būtų pritarta šitam pasiūlymui. Tai matyt, kad taip iš tokio teorinio taško mintis yra teisinga, bet tam, kad perdėlioti struktūrą reikia, tokioj steady state situacijoje mes galim struktūrą bandyti perdėlioti, kol kas tikrai ten nesam, nes turim per daug nežinomųjų iš visų pusių. Tai mačiau, kad Marius kėlė ranką, tai Mariau, prašau.
Tai dėkui, premjerė, tikrai dėl šito mokesčio diskusijos karštas ir man atrodo, jos tik tai karštės. Vienas dalykas, man atrodo, akivaizdu, kad žingsnių tam tikrų reikia. Antras dalykas, bent jau ko kartais pasigendu iš kritikų viešoje ir dveitai konkrečių pasiūlymų. Simonas gerai pasakė, dizeliui aš pats didinimui akcizo negalėčiau pritarti, nes mes turim Latviją, Lenkiją, kaimyninę šalis ir jisai negali didėti. Klausimas yra, kokios alternatyvos. Kiti sako, daugiau apmokestinkim krovininį transportą. Tai vis dėlto rodo, kad tarša yra tas mūsų bazinis, o kalbant apie krovininį, nuo 23 metų mes pereisim prie tikro taršos mokesčio už nuvažiuotą atstumą. Tai bus geriausias, man atrodo, idealus, teisingiausias variantas. Dabar kalbant apie šitą mokestį, man atrodo, svarbiausia iš vyriausybės išeiti į Seimą, kur bus priimti galutiniai sprendimai ir ten tikrai daug visokių pasiūlymų turbūt yra kaip ką koreguot, gal iš savo pusės taip kalbant ir tikrai su daug ko diskutuojant. Gal tokie svarbiausi du dalykai vis dėlto yra kalbant apie tą mokesčių naštą. Tai vis dėlto, jeigu yra šeima turi du vaikus ir jai reikia didesnio automobilio, tai man atrodo svarbu pasirūpinti, kad jinai tikrai galėtų pasikeisti į tą mažiau taršų. Ir tada regiono gyventojas, jeigu tikrai aš ir pats gaunu įvairiausių žinučių, na, jeigu gyvenu kažkur nutolusioje teritorijoje, pas mane greitoji žiema negali atvažiuoti, nes kelias nenuvalytas, čia mano daržas tam tikrą prasme, tai man reikia galingesnio 4 ratais varomo, kad aš galėčiau išvažiuoti. Tai man atrodo, čia svarbu tie pereinamieji tam tikri laikotarpiai ir būtent įvertinti tą mokesčių naštos aspektą ir aš net nebejoju, girdėdamas diskusiją Seime, kad tas bus padaryta iki galutinių sprendimų, o su galutiniais sprendimais, man atrodo, ir daugiau sprendimų bus ir mokesčių tam tikros peržiūros ir tikiuosi, tada bus galima daug ką subalansuoti.
Man atrodo, ir dabar projektai yra tikrai pasiūlyta pereinamųjų laikotarpį, kurie yra labai logiški, tarkim, man tą patį seniorų lengvatą, na, beveik 10 metų laikotarpis iki 30-ųjų, kai mes jau turim būti smarkiai apmažinę savo CO2 emisijas tai pirmai stadijai, tikrai yra pakankamai logiškas ir vėlgi čia yra tokie, na, tarsi du dalykai. Viena vertus, mes, kai diskutuojam apie šitą mokestį, tai visą laiką turim kitoj pusėje diskusiją, kad nėra alternatyvų. Kita vertus, na, tom alternatyvom kurti yra reikalingi finansiniai ištekliai. Tai, man atrodo, čia gana gerai užsidaro, ta prasme, žiedas, kai šitos lėšos yra skiriamos tiem tikslam, kad alternatyvos atsirastų ir už tai yra atsakingos, aišku, pirmiausia savivaldybės, na, kelių direkcija, tiek kiek tai yra susijęs su nacionaliniais ir kitais didesniais keliais ir infrastruktūra. Ir tokiu būdu tas elgesio kitimas negali atsirasti labai greitai, bet labai akivaizdu, labai matosi, kaip paskatos, na, sukuria tam tikrą struktūrą, nes tai, kad dizelinis automobilis yra suvokiamas kaip pigesnė alternatyva, nors tai yra su kitom neigiamom pasekmėm ateinantis pasirinkimas, tai tiesiog per ilgą laiką be jokių sprendimų, na, turim tokią struktūrą automobilių parko, kuri yra gana nepalanki. Tai galima senamestį matyti šlagbaumais apklijuoti iš visų pusių. Bet tai matyt, kad yra, na, gana lokalus sprendimas. Tai dabar matau ponę Ingą Volungevičiūtę, yra pasijungus ir pakėlusi ranką. Prašau tuomet trumpai savo pastebėjimus.
Labą dieną, ačiū už suteiktą žodį. Esu registruota lobistė ir atstovauju Lietuvos automobilių sporto federaciją. Mes esam kartu prisijungę su federacijos prezidentu. Tai aš galbūt kažkokią įvadą tokį pasakysiu, o detaliau, jeigu tikrai galės, šių klausimų bus, galėsim federacijos prezidentą pakalbinti. Tai iš esmės mes pritariam idėjai, atsiprašau, iš esmės mes pritariam idėjai, kad turi būti skatinamas naudojimas netaršiom priemonėm automobilių ar pereinama prie alternatyvių. Bet šitoj situacijoje turbūt kas yra svarbu, kad šitas mokestis labai skaudžiai paliečia būtent automobilių sportą. Ir aš tiesiog noriu pristatyti tam tikras keletą skaidrų, kur jūs pamatysit, kad tie mokesčiai tikrai nėra tokie, kokius parodė gerbiamas ministras. Ir būtent lenktyniniam automobiliam tie mokesčiai yra ženkliai didesni. Tai jeigu galiu, pasidalinsiu tuomet.
Aš atsiprašau, bet tikrai skaidrių demonstruoti neturim galimybių, tai jūs galite jas mums vėliau kažkaip atsiųsti, kad mes galėtumėm susipažinti. Aš labai prašau įvardinti savo pastebėjimus tiesiog trumpai protokolui, nes mes turim tęsti posėdį.
Tai gerai, aš trumpai tada pasakysiu taip, kad iš esmės Lietuvoje nėra nei vienos sporto šakos, kurios inventorius būtų papildomai apmokestintas. Latvijoje ir Estijoje sportinės automobiliams nėra taikomi jokie taršos mokesčiai. Automobilių sportas iš esmės yra labai populiarus Lietuvoje ir nenusileidžia krepšiniu. Ir šiuo atveju mes tikrai su švietimo mokslo ir sporto ministerija turėjom diskusijas ir tikrai jie pritarė, kad šitai išimtis sportiniam automobiliam turėtų būti taikoma. Jeigu taip žiūrėt apie pačius automobilius, tai pats automobilis, jisai nevažiuoja eismu, jisai pravažiuoja bendro naudojimo keliais tik tai tuo met, kai yra greičio ruožai. Mes turime, tarkim, sakau, elementarias varžybas ir tas kilometražas yra maksimum 1000 kilometrų. Mes turim registruotus 2000 sportinių automobilių, kuriems yra išduoti būtent automobilių sporto techniniai pasai. Ir tik tai tie automobiliai, jie iš esmės pripažįstami sportiniais. Tai ne tie, kurie mes įsivaizduojam laksto gatvėmis ir prašome išimties. Išimties mes prašom sportui. Ir jeigu mes čia pažiūrėtumėm tas versijas, kurios buvo įstatymų, tiek su registracijos, tuo projektu, kurį mes pasiekėm derindami su vyriausybės kanceliarija ir švietimo ir mokslo ministerija ir iš esmės netgi su aplinkos ministerija, kuri pritarė, kad sportiniam automobiliam turėtų būti taikoma išimtis, čia jūs matote ketvirtą įstatymo variantą. Tai labai apmaudu, bet iš tiesų dabar penktas ir šeštasis variantas vėl gimė tokiu būdu, kad tarkim Nissan Patrol, kaip pavyzdys, tai yra tie automobiliai, kurie dalyvauja Dakaruose, kurie užsiminėja bekalės automobilio sportų, jų mokestis būtų 1163 eurai. Visi kiti sportiniai automobiliai, tai yra, kurie prisideda prie užimtumo, prie sporto, nuo 300 iki 400 eurų. Tai yra tikrai labai ženkli dalis sportininkam užsiemant šitą veiklą. Jeigu mes kalbam, ką minėjo Simonas apie dalinio apmokestinimo galimybę, kai yra tik susiję su civilinio atsakomybės draudimu, tai tiesiog neapsimoka draustis mažesniu tuo draudimu, nes minimalus draudimo laikotarpis yra mėnesis. Jeigu rinktumėmės, o šiaip realiai sportiniam automobiliui reikia 7-8 mėnesių, tai šiuo atveju mes tikrai nesutaupom toje dalyje. Ir tikrai mes esam labai sunerimę, nes iš esmės...
Aš esu priversta jūs nutraukti, todėl kad labai prašiau nedemonstruoti skaidrių, bet jūs visiems nusprendėte eiti savojų būdu, bet pastabos esmę, manau, kad mes supratom, kalbam apie labai konkretų segmentą, tai prašau tiesiog aplinkos ministro pakomentuoti tą temą buvusias diskusijas ir judėsim link toliau sprendimų prieimimo. Prašau.
Dėkui. Tai čia yra vienas solidarumo aspektas. Tai seniorai niekad nenusisamdys brangios advokatų kontoros ir automobilių sportas yra vienas brangiausių sportų kartu su sportinė aviacija. Tai na, reikia suprasti, kaip aš atrodyčiau siūlydamas išimtis automobilių sportui, kai kiti turi vidutinės pajamas gaunantis piliečiai, būtinosiam reikmėms automobilius, o čia yra laisvalaikio sportas, tarša yra tarša. Tai aš negaliu būtinųjų reikmių apmokestinti, o laisvalaikio priemonių nesiūlyti apmokestinti. Tai čia yra solidarumo aspektas. Antras patarimas yra, iš tikrųjų, 8 straipsnėje mokesčio apskaičiavimas yra galimybė neregistruoti automobilio dalyvavimui eisme. Tai lygiai tas pats galioja kemperiams ir kitiems, ar istoriniams automobiliams, veteraniniams automobiliams, kurie, nu, taip sakant, savaitgaliniai automobiliai, jeigu jūs pasižymit varnelę, kad dalyvavimas eisme nutraukiamas, tai bus mokestis apskaičiuojamas proporcingai mokesčių inspekcijos už tą dienų skaičių, kai jūs dalyvaujate eisme. Tai sportiniai automobiliai, na, jie iš esmės, nu, tik savaitę ir dalyvauja per metus turbūt eisme. Tai mano atsakymas yra, nu, kad, nu, tikrai nepagrįsti lūkesčiai yra. Ir aš, nu, iš esmės solidariai kvestinuočiau laisvalaikio brangaus sporto išimtis, kai mes kalbam apie būtinųjų transporto priemonių apmokestinimą, apie regionų atskirtį ir taip toliau. Tai, nu, atleiskite, nepritarėme mes gautoms jūsų pastaboms.
Tai jeigu mes kalbam apie automobilį kaip apie taršos šaltinį, tai tiek, kiek yra taršos šaltinis, tiek ir yra taršos šaltinis, tiek, kiek yra, taip sakant, daiktas, kuris galbūt nenaudojamas, tai tuomet jau visai apie kitą statusą kalbam. Tai man atrodo, kad čia klausimas tikrai yra išsprendžiamas ir eventualiai vėlgi gerbiamai Ingai pasakyčiau, kad jeigu ministro argumentai kažkokiu būdu neįtikina, tai matyt, kad galima bus dar tą klausimą diskutuoti jau išsiaiškinant detaliai Seimo komitete, nes mane kaip ir įtikina. ir nematau, kad būtų daug neįtikintų kolegų. Tai tuomet aš siūlyčiau... Aš jūsų paprašyčiau, mes jūsų nuomonę išgirdom, užfiksavom ir manau, kad čia bus tiesiog dvišalė diskusija klausimų, kuris yra pakankamai konkretus ir pakankamai nišinis ir tai diskusijai progos tikrai dar bus. Tai aš siūlyčiau tiesiog fiksuoti tuomet sprendimą, jeigu pritartumėt kolegos, kad teiktumėm Seimui šitą klausimą, nebus čia labai greita ir labai lengva ta diskusija. Nes va, dėl sportinio automobilių jau 15 minučių padiskutavom, tai matyt, kad užtruksim ir dėl kitų niuansų, bet manau, kad Seimas, jeigu pradėtų svarstyti, tai būtų tikrai svarbus dalykas. Ir galiausiai to registracijos mokesčio, kurį patys kritikavom praėjusioje kadencijoje, irgi gal būtų ta pati proga atsisakyti. Tai ačiū labai, tuomet keliaujam toliau. 25 klausimas, žuvininkystės įstatymas ir daug žuvininkystės įstatymų, verslinė žūklė ir kiti susiję dalykai, vyriausybės išvados Seimai. Prašau, Simonai.
Dėkuoju, premjerė. Tai atsiprašom, kad užtrukome, atsiprašom Seimo narių, kurie teikia, bet tiesiog susilipdė 6 įstatymų projektų išvados, tai reikėjo rasti aiškų variantą priimtiną mums, Žemės ūkio ministerijai ir iš esmės vyriausybės kanceliarijai. Tai išvadoje siūloma nepritarti Seimo narių Jonausko ir Balčyčio teiktiems projektams, bet iš esmės pritarti Seimo narės Aistės Gedvilinės ir kitų jos kolegų teiktiems žuvininkystės įstatymo ir mėgėjų žvejybos įstatymo projektams, tačiau nepritarti jų teiktam aplinkos apsaugos remimo įstatymo projektui. Kas iš esmės yra priimta ir už ką pasisako vyriausybė, tai už reikšmingą žvejybos ribojimą, verslinės žvejybos ribojimą Kuršių mariose, taipogi Baltijos priekrantėje. Yra tikrai buvusių daug aptarimų derinimų su socialiniais partneriais, suprantu, kad lūkestis yra. Kai kurių verslininkų, žvejų verslininkų tęsti veiklą, tačiau šio įstatymo apribojimai iš esmės yra Kuršių mariose žvejyba iki amatinės ir į paveldą orientuotos žvejybos apimties, sumažinamas žvejybos įrankių skaičius, sumažinamas stipriai žuvų priegaudo, įskaitant tokias kaip lašišas iš esmės uždraudžiama. Taipogi noriu pasakyti, kad ką turiu įvardinti po kanceliarijos diskusijų su kanceliarijos teisininkais, kad projektas bus pataisytas pagal tarp institucijame pasitarime išsakytas pastatas į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės išvadoje pakartotinai pateiktas pastabas bus atsižvelgta.
Taip, ačiū. Tai nors Aistės Gedvilienės ir kolegų projektas, po kuriuo ten turbūt yra ir mano parašas, yra kiek radikalesnis, bet kaip suprantu iš paties Seimo, tai yra nusiteikimo tą projektą taip pat ir tikslinti kai kuriais aspektais. Prašau, Gintarė.
Čia aš turiu kolegų parengtą pažymą, kad iš principo 343 antras variantas įstatymo projekte, kuris įsigalioja, kaip suprantu, dalis jo įsigalioja kitų metų Liepos 1 dieną ir klausimas yra, ar yra lėšos numatytos biudžete šio įstatymo įgyvendinimui, nes aš kaip suprantu, čia yra kažkokie netikslumai, ar yra išvadoje, pačiame įstatyme matau, kad yra numatyta, kad kompensacijos būtų mokamos iš aplinkos ministerijos arba žemės ūkio ministerijos vykdomų programų lėšų vyriausybės ar įgaliotų institucijų nustatyta tvarka, tačiau 22 metų biudžete tų lėšų nėra numatyta, aš kaip suprantu, ir įsigaliojimas yra nuo kitų metų vidurio, tai klausimas, ar tos lėšos visgi...
Tai Simonai.
Dėkoju, teisinga pastaba, kad tikrai reikės kompensuoti apribojimus ir jie įvairiais matavimais gali siekti ir iki 10 milijonų, tačiau lygiai grečiai eina žvejo bileto pabranginimas, kas lems didesnės pajamas irgi už... Jo, tai gal, kadangi mano kolegos iš ministerijos yra prisijungę, gal galėtų pakomentuoti dėl šito aspekto, ką mes deriname su finansų ministerija, nes aš matau, kad preliminariai reikėtų išmokėti 10 milijonų eurų kompensacijų, kaip numatyta su pajamomis ir iš ko ir šaltinio.
Tai ar galėtų kažkas iš ministerijos pakomentuoti, nes...
Vilmantas Graičiūnas, aplinkos ministerija. Tai išvados projekte mes siūlom pirmiausiai Seimui įvertinti, ar aplamai atitinka ES valstybės paramos teikimo taisyklės kompensacijų išmokėjimas, o vėliau tada spręsti, arba kaip Seimas siūlo, didinant mėgėjų žvejybos leidimų kainas ir tai išmokėti iš aplinkos apsaugos rėmimo programų ar ieškoti kitų šaltinių. Kol kas dabar pagal konkurencijos tarybos nuomonė tokia kompensacijų mokėjimas galimai prieštarautų ES taisyklėms. Trumpai tiek.
Tai ar nebūtų korektiška tuomet įsigaliojimą koreguoti, pavyzdžiui, 23 metus, kad tą būtų galima normaliai susiplanuoti, susidėlioti ir jeigu būtų reikalas, tai mes jau 23 metais biudžete matytumėm kokiais šaltiniais ar per pajamas, ar per kažkokias kitas programas tos kompensacijos vyksta. Tai tada siūlau fiksuoti išvadoje patikslinimą, jo labiau, kad yra tikimybė, kad bus priimtas tas įstatymo pakeitimas pavasario sesijoje, bet Liepos 1 tokio atveju atrodo jau toks labai, labai greitas įsigaliojimas, tai galbūt ir dėl kitų sumetimų, kadangi čia tas derinimas gana ilgai užtruko, 23 metai būtų logiški ir tada jau mes galėtumėm tinkamai susiplanuoti, žinodami kokiu būdu, ar iš viso ir kokiu būdu tada. Taip, tai siūlau tada užfiksuoti pasiūlymą, patikslinti išvadą, kad pasiūlymas yra įsigaliojimą numatyti 23 metais. Ar būtų kitų nuomonių? Nematau. Tuomet pritarta ir keliaujame 26 klausimą šilumos ūkio įstatymo, keletos straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Prašau, Dainius Kreivys.
Gerai, tai kolegos, linksmai pradėjom, tai noriu pristatyti šilumos ūkio įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo ir papildymo projektą. Projektų yra keliami 4 uždaviniai, ištaisyti Lietuvos administracinio teismo sprendime nurodytas šilumos punktų priežiūros kaštų padengimo teisinės spragas, sudaryti didesnę konkurenciją šilumos punktų priežiūros paslaugų segmente, pakoreguoti kompensacijas už rezervinę galią nustatyto ir mokėjimo tvarką, įgyvendinti 2018 metų atsinaujinančios energijos išteklių direktyvos nuostatas dėl šilumos vartotojų teisės prisijungti prie CŠT. Tai konkrečiau, tai pirmiausia, dėl šilumos punktų priežiūros įstatymo projektų yra siūloma nustatyti konkretų turtinį įsipareigojimą daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkams, apmokėti šilumos tiekėjams už jiems nuosavybės teisę priklausančių šilumos punktų įrengimo ir remonto ir kitas sąnaudas, kurios nėra įskaičiuotos šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros tarifą. Problema yra tokia, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą šilumos punktai turėtų priklausyti daugiabučių namų savininkams, tačiau dar ne visi gyventojai yra perėmę ir naudojasi šilumos tiekėjams nuosavybę teisę priklausančiais šilumos punktais, tačiau šilumos tiekėjams nėra už tai apmokama. Šita problema yra sprendžiama. Antra, atsisakyti nuostatų ribojančių galimybę šilumos tiekėjų vykdyti pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtoje veiklą. Ir sudaryti sąlygą šilumos vartotojams pasirinkti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoje konkurencinėmis sąlygomis. Tai šiuo pakeitimu norime pagerinti paslaugų kokybę, didinti efektyvumą bei konkurenciją tarp šilumos punktų prižiūrėtojų. Kito žodžiu tariant, šilumos tiekėjai galės prižiūrėti šilumos punktus. Toliau, dėl kompensacijų už rezervinę galią. Įstatymų projektų siūloma pakeisti komplikuotą nenutrūkstamą aprūpinimo šilumą vartotojų atsiskaitimą už rezervinę galią šilumos tiekėjams nustatymo teisinį reglamentavimą ir nustatyti, kad nenutrūkstamo aprūpinimo šilumos vartotojų, kurie naudojasi aprūpinimo šilumą tik kaip rezervinę, šilumos tiekėjai moka pagal vertinimo metodiką apskaičiuotą dvinarę kainą, kuri taikoma rezervinės šilumos galios užtikrinimo paslaugos tiekimo sutartyje nustatytai rezervuojamai galiai. Ir taip pat yra perkeliama 18 metų atsinaujinančių išteklių energijos direktyva ir pagal ją yra nustatoma, kad pareiga šilumos tiekėjams teikti informaciją vartotojams apie energetinį naudingumą ir atsinaujinančių energijos išteklių procentinę dalį CŠT sistemose, teisė šilumos vartotojams atsijungti nuo CŠT, jei CŠT atitinka efektyvios CŠT sistemos kriterijų. Tačiau pasirinktas alternatyvos šildymo būdas turi būti bent 20% didesnio energetinio naudingumo už esamos šilumos tiekimo sistemos naudingumą. Tai projektas pakoreguotas atsižvelgiant į teisės grupės nuostatas LRVK, nustatyto projektą siūloma svarstyti šių metų rudens sesijoje.
Taip, kiek žinau, yra suderintas klausimas, tai
pilnai.
Kažkokių dar būtų pastebėjimų. Nematau, tai siūlau tiesiog pritarti ir keliauti į Seimą. Pritarta. Ir tada paskutinis posėdžio klausimas dėl vyriausybės 1999 metų gegužės 7 dienos nutarimo numeris 544 dėl darbų ir veiklos ryčių, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinusiems ar nesarga užkrečiamosiomis lygomis sąrašo. Darbų ir veiklos ryčių, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams pasitikrinusiems ir ar periodiškai besitikrinantiems ar nesarga užkrečiamąją lygą, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir ar karantina sąrašo, ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimo tvarkos patvirtinimo pakeitimo. Čia pagal įstatymo pakeitimą, prašau, Arūnas.
Ačiū, premjerė. Tai gerbimi kolegos, čia pavadinimas ilgesnis negu kad esmė, kurią čia mes šiandien tvarkome ir keičiame, tai yra tiesiog įgyvendinom Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų lygų profilaktikos ir kontrolės įstatymo naująjį reguliavimą ir sveikatos tikrinimo tvarkoje patikslinam nuostatas dėl finansavimo, numatant, kad tik darbuotojų nurodytų įstatymę ir darbuotojų, kurie negali pasiskiepti dėl medicininių kontraindikacijų sveikatos patikrinimo ir toliau bus finansuojami valstybės biudžeto lėšomis ir patikslinam tvarką nuostatą, kad numatant, kad periodiniai sveikatos tikrinimai nebus atliekami darbuotojams, kurie persirgo užkrečiamąją ligą arba kurie paskiepyti užkrečiamosios lygos vakciną, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kriterijus. Noriu atkreipti dėmesį, kad šiomis korekcijomis nesikeičia nei veiklos grupės, nei sritis, kurių darbuotojai turi tikrintis, nesikeičia ir testavimo algoritmas, testavimo periodiškumas, viskas išlieka tas pats. Iš esmės mes tik tai suderinom, praeitame posėdėje mes turėjome 152 ekstremalios situacijos nutarimo turinį įstatymą ir šį nutarimą suderinom tarpusavyje ir kai tik tai mes šituos sprendimus priimsim, mes jau kaip tik ir esam pasiruošę, iš karto išeis ir sveikatos apsaugos ministro įsakymas, kuriuo būtent ir bus tas paaiškinti kriterijai. Aš galiu jos iš karto pasakyti, galbūt, kad priminti, kad būtų aišku, tai reiškia, kad profilaktinis testavimas nebus taikomas pasiskiepijusiems asmenims, tai yra pasiskiepijusiems 210 dienų, pilnai pasiskiepijusiems ir turintiems sustiprinančią vakcinos dozę, pilnai pasiskiepijusiems ir turintiems 60 dienų galiojantį kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio tyrimo atsakymą. Būna atveju, kad pilnai pasiskiepija ir persirgė, tai šituo atveju irgi nereikės. Na ir lygiai taip pat persirgusiems asmenims 210 dienų laikotarpyje, tai 7 mėnesiai, ir asmenims taip pat, kurie persirgė ir turi prieš mažiau nei 60 dienų gavę teigiamą kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo atsakymą. Tai iš principo tai viskas yra žinoma, tiesiog tik pakartoju nieko naujo, pastarųjų savaičių bėgyje mes visą tai sakėm, tiesiog gal tos informacijos yra tiek daug, kad jau kai kam atrodo, kad vėl čia kažkoks didžiulis pokytis, tai dar kartą fiksuoju, veiklų grupės ir sritis žmonių, kuriems reikia testuotis, nesikeičia, testavimo algoritmas nesikeičia ir visos šituos tiems, kuriems nereikia testuotis, yra pilnai išdėliota tiek nutarimuose, tiek bus ministro įsakyme. Atitinkamai inicijavome ir susitikimus su partneriais, su profesinėmis sąjungomis, tai jeigu reikės dar susitiksim, bet stengiamės tą informaciją pateikti, kad čia daugiau emocijų, kaip sako, ir kalbėjimo apie tai, kas turi mokėti, bet patys testavimo algoritmai jie tikrai yra nepasikeitę. Tai tiek matyt būtų tokia esmė.
Ačiū labai. Penktadienį, kai buvau pati susitikus su profesinėmis sąjungomis, tai irgi labiausiai sulaukiau tokio prašymo tiesiog praktinius aspektus padėti profesinėms sąjungom taip pat turėti atsakymus, kad nes labai dažnai žmonėm ir profesinė sąjunga gali atsakyti klausimą, nebūtina ten kreiptis į NVS ar darbo inspekciją ar dar kažkokią valdišką instituciją, bet tam reikia, kad ta informacija būtų tokia paranki ir lengvai atsakomai dažniausiai užduodamus klausimus. Tai kaip suprantu, buvo susitikę ir kadangi čia dėl veto to įsigaliojimo laiko tokio, kokį planavom kažkada neliko, savaitės yra dvi, realiai ir tai nepilnos, tai matyt, kad reikia tiesiog pasistengti ir tą įsakymą, kuo greičiau išleisti sveikatos ministro, kad na, visa teisinė dalis būtų užbaigta ir tada ta informacinė dalį taip pat, kad žmonės žinotų, kad niekas čia nesikeičia, o iš esmės sąlygos yra sąsaja čia su galimybių pasu, taip jeigu galėčiau su kažkuo paprasčiausiai susijęti, tai girdžiu. Tai matyt, kad toks paaiškinimas ir būtų pats paprasčiausias matyt žmonėm, kuriem tie klausimai kyla, negu kad keturis punktus vardinti ten įvairiausių situacijų. Tai klausimų iš kolegų nematau, siūlau pritart šitam projektui, kuris yra techninis ir įgyvendinantis įstatymą. Pritarta, tuomet šiandien posėdžio darbotvarkė baigiam, ačiū labai visiems už darbą ir iki pasimatymo rytoj vyriausybės valandoj.